Hyvää huomenta. Minun nimi on Akseli Herlevi. Olen Lohteen Marikaisten kylästä, eikä ole mitään kovin isoja harrastuksia.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin. Kello 9:10.
Sanopa uudestaan, mistä päin sä olit?
Siis tää on Lohtajan Marinkaisten kylä. Nykyään se on tietysti Kokkola. Kiitos Kuntaliitosta.
Kokkola? Miksi tää Kokkola tulee täällä Yle Puheella jatkuvasti vastaan? Meillä on täällä ollut siis suurin osa vieraista, suurin osa työntekijöistä. Kaikki on jossain määrin liitettynä Kokkolaan. Mikä on Kokkolassa niin hienoa, että sieltä tulee mahtavia ihmisiä?
Mä en tiedä yhtään, että se varmaan on jotakin Kalevala-peruja. Tiedätkö se Sampo-osasto? Sieltä vaan tulee.
Siis eikö Kokkola on kuitenkin vaan erittäin iso betonikasa? jos vertaa Pietarsaareen, joka on mitä 40 kilometrin päästä siitä paikasta, niin eikö Kokkola kuitenkin vaan semmoinen iso betonikasa?
On siellä varmaan semmoisiakin, mutta se on aika tosi makea vanha kaupunki, mikä on taas semmoinen puukasa.
Onko?
No, mutta se on tosi kaunis puukasa kyllä.
Niin. Mulla oli vaan semmoinen kuvitelma aina, että Kokkolassa on, että se ei ole, että siellä ei ole säilytetty sitä, että se on enemmän semmoista 60-luvun nopeata rakentamista. Ja sitten vaan mietittiin sitä nimeä ja tultiin siihen lopputulokseen, että Kokkola, sillä mennään.
Olisikohan siellä joskus poltettu sitä kaupunkia vähän aikaa, että se olisi, mistä nimi olisi tullut.
Onko?
En tiedä.
Onko se oikeasti?
En mä tiedä. Tervaa siellä on poltettu ainakin tosi paljon. Sen kaupungin vaakunnassakin on isot palavat tervatynnyri vielä.
Niin. Okei, sitten se saattaisi selittää. Toivottavasti nyt ei olla loukattu ketään kokkolaista. Kokkola on hieno paikka ja mun pikkuveli asuu siellä tällä hetkellä. Ja sen takia mä vihaan sitä paikkaa niin paljon, koska se on vienyt minulta pikkuveljen. Se on surullista. Jos kuvittelet, että Brasilialla on tällä hetkellä rankkaa, niin ne ei ole yhtä rankkaa kuin Alilla. Koska Kokkola on vienyt minun pikkuveljeni. Mä en näe häntä niin usein kuin haluaisin. Mutta tämä on siis Ali Show ja tästä mahtavasta alusta huolimatta, niin tästä päivästä tulee vielä hyvä. Akseli Helvi mun vieraana ja tämän päivästä kuvaa saatte odottaa. Nimittäin. Akseli. Tuli hieman myöhässä.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Show. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Akseli, se, että sun nimi tunnetaan, niin se johtuu ehkä Top Chefistä.
Aika pitkälti, joo.
Joo. Siis mitä vanha sä olit silloin, kun sä voitit sen? 24 muistaakseni.
Vissiin, joo.
Joo. 24. Ja siellä kuitenkin sua vastassa oli?
Siellä oli kypsempiä kavereita. Siellä oli Maija Silvennoinen, sitten oli Mika Jokela, Vanellina keittiömestari ja Liukkosen Ulla, joka on keittiömestariyhdyksen puheenjohtaja. Mm. Sitten oli muutamaa tämmöistä niin sanottua uutta porukkaa.
Ja sä tulit sinne tällaisena nuorena kollina ja veit potin heidän silmien edestä.
Joo, kyllä sinne enpäs käy. Mm.
Mutta se on mielenkiintoista ehkä kokkialalla, tai muutenkin siis siinä teidän työympäristössä, niin tuollainen niin kuin nuorempikin jätkä voi peitota täysin tuollaisia vanhoja tekijöitä. Niin miten se on mahdollista, että 24-vuotiaana sulla oli jo niin paljon taitoa, että sä pystyt tekemään sen? Miten sitä ammattitaitoa pystyy edes kartuttamaan sille tasolle?
No kyllä sitä pystyy, että mä aloitin kokihommat ollessani 16. Mm. Ja siitä lähtien on niin joka arkipäivä ollut töissä. Että se on joku vanha guru sanoi, että sun, jos sä haluat hallita jonkun ammatin tai jonkun asian, niin sun pitää tehdä sitä 10 vuotta, 10 tuntia päivässä.
Joo.
Niin siinä oltiin tehty 8 vuotta jo. Tavallaan sitä samaa jo. Että eihän se ihan täysin niin hallittu sitä, mutta lähestulkoon.
Mutta siis joo, puhutaan, sä teet kuitenkin ihan eri tasolla sitä ruokaa. Sun pitää tehdä 10 vuotta ihan eri tasolla sitä ruokaa. 16-vuotiaana, niin missä sä olit töissä?
Siis silloin oli ravintolakoulussa ja silloin aina koulun jälkeen ja viikonloppuja oli töissä sitten henkilöstöravintoloissa. Ja kantinavesti taisi olla mun ensimmäinen semmoinen vähän niin kuin oikea työpaikka.
Mm. Ja siellä sitten ei Tex-Mex-pöytää.
Joo, tehtiin teku-meku, niin kuin se sanotaan.
Teku-meku.
Tiesitkö, että sen papumuhennuksen nimi on Kuolema?
Siellä. Mikä?
Semmoinen sosioitettu papumuhennus.
Niin?
Se tehtiin isossa padassa ja niitä papuja keitettiin pari päivää, sitten sosioitettiin, niin Kuolema. Se johtui ensin siitä, kun se kokki, kun semmoisen ison, tai tietenkään nyt tämä kun radio, niin sitä kuvaa ei näe, mutta jokainen voi mielessä sillä tavalla niin kuin hahmotella sen. Mutta semmoinen about kerta singon kokoinen bamiksi,
niin,
millä sosioitetaan siellä pytyvieressä sitä niin pitkään, että se on täysin silleen. Ja siinä pojat menee jonkun aikaa, niin se on aivan täysin soijassa. Ja sitten kuolema tulee myöskin siitä, että jos sitä syö niin kuin pari kolme desiä, niin siitä tulee niin kuin
lähestulut. Ja sit saa odottaa niin kuin seuraavaa vessakäyntiä vuosia.
Ei tarvi ihan niin nopeasti.
Että se tulee ihan...
Joo, siinä on kuitua täältäkin aika paljon varmaan. Vaikka se laittaa sillä toimii.
Joo. Se on mielestäni hienoa, että Ali Show oli koko kesän ajan suhteellisen asiallinen, mutta sitten eilisen Arttu Viskarin jälkeen me ollaan vaan siirrytty tähän niin kuin alapääosastolle. Ja mä oon jotenkin helpottunut, että tämä helle on vaikuttanut myös minuun ja mun vieraisiin. Niin me voidaan puhua vapaasti näistä meidän toiminnoista. Mutta palataan siihen sun ammattitaitoon. Mä oon syönyt liiankin monta kertaa sun ruokaa. Siis mä tarkoitan sitä, että se alkaa näkymään jo. Se on niin kuin, että se ei enää ole hauskaa. Mä joudun niin kuin selittämään itselleni niin kuin aina se, että älä syö Akselin pihvejä enää. Se näkyy, Ali. Se näkyy. Ja se ei niin kuin ole yksinomaan sun syy, vaan se syy on nimenomaan se, että mä syön sun hyvää ruokaa, mutta sitten mä menen kotiin ja sitten siinä matkan varrella mulla tulee kuitenkin jossain vaiheessa päivää nälkää uudestaan. Ja sitten kun mulla on kaikki rahat mennyt siihen, että mä oon syönyt sun ruokia, niin sitten mä joudun syömään Mäkistä 14 juustahampurilaista. Ja sitten se näkyy niin kuin sitä kautta. Mutta ammattitaito. 16-vuotiaana menit niinku kokkikouluun. Missä vaiheessa päätit, että hei Juman kautta, mä haluan tehdä tämän niinku paremmin kuin kukaan muu?
Se on tullut varmaan siinä niinku matkan varrella, että ei sitä ajatusta ollut heti alussa. Kun en mä ollut alussa ihan varma, että tuleeko semmoista kokkikaa, mutta mä ajattelin, että olisi varmaan hauskaa niinku paistaa lettuja ammatikseen.
Mm.
No, sitten se pikkuhiljaa sitten lähti ja sitten huomasi, että alkaa niinku oppimaan aika nopeasti asioita ja se kiinnostaa. Mä luin tosi paljon alakaikkia kirjallisuutta ja sitten yritin tehdä paljon enemmän. Että muun muassa näillä kokkaustunneilla, mitä oli, niin mä tein aina kaikki jotain ylimääräistä. Joskus mä tein jätskejä erilaisia ja kaikki muut. Ja sitten oli fiiliksissä, kun sai syö jäätelöä. Ja mä en saanut kuitenkaan niinku parasta arvosanaa, mikä pikkusen niinku kismitti, kun mä olin kuitenkin tehnyt paljon duunia se eteen. Sitten mä kysyin mun opettajalta, että miksi mä en saanut silloin oli ykkösestä vitoseen. Miksi mä en saanut vitosta? Aksel, että sulla on aina kuin paskanen kokin takki. Niin ei sillä saa vitosta. Mä ajattelin, aijaa. Sitten piti hankkia tuossa semmoiseen työpaikkaan, missä on pesula. Niin. Siitä lähti mennä ihan hyvin, mutta en mä ole silti katkeran.
Et millään tavalla?
En ole.
Ootko sä käynyt siellä, niin kuin näyttämässä noille sun vanhoille opettajille sitä Top Chef-plätkää?
Puhasta kokin takia, niin. Missä se kyltti.
Se on vaan niin kuin Top Chef.
Pitäisi varmaan tehdä. En ole.
Öisin käynyt kuiskaamassa niiden korvaa, vaan niin.
Soita,
minusta tuli laitan sittenkin jotain.
Soitan keskelyötä ja laitan tekstiviestiä.
Mutta sitten sä päätit jossain vaiheessa niin kun lähteä maailmalle kokeilemaan CPS ja Espanjan Baskimaa oli se paikka, mihin sä päädyit.
Joo, mä olin aikaisemmin käynyt Australiassa 5 kuukautta niin kun reppureissaamassa ja siellä oli kans niin kun työviisumi. Mutta että silloin tehtiin aina töitä, kun rahat loppuivat ja sitä vaihdettiin paikkakuntaan. Se oli semmoista. Mutta sielläkin mä tein kokiduuneja kyllä 3 paikkaa. Espanjan Baskimaa oli semmoinen, että mulla tuli Euroopan unioni joku tämmöinen tuki sähköposti. Jostain kummallisesta mulle. Että tiesitkö, että sulla on mahdollisuus myöskin suorittaa osa opintoja muualla maailmassa. Ja mä suoritin tätä keittiömestarin erikoisammattitutkintoa, josta valitettavasti en ole vieläkään valmistunut, mutta ei haittaa. Niin sitten mä rupesin niinku kyselemaan sitä juttua ja sitten mä sanoin, no hitto, että nyt on hauska mahdollisuus. Nyt meikäläinen tykkää kaikista erikoisista ja tykkää reissata ja muuta, niin eiköhän lähetä vähän reissun päälle. Sitten samalla kurssilla oli yksi daami, Suvi, ja hän sitten kertoi, että Baskimaalla hän on kiertänyt hyviä ravintoloita, että siellä on nyt paras paikka. Sitten mä tietenkin uskoin, joo, totta kai selvä. Ja sitten rupesin soittelemaan paikkoja läpi ja laittaa sähköposti. Laitoin ehkä semmoisen noin 30 sähköpostia koko Baskimaan ja Katalonian parhaisiin ravintoloihin. Ja tämä oli aina, joka vastasi. Ja sitten sinne mentiin.
Mm.
Puhumatta sanakaan Espanja. Niin ei muuta kuin lipatit suippaan ja muuta kuin koneeseen poika. Ja... Morjes.
Mutta sulla ei sinänsä ollut, sulla ei käynyt huonosti siellä. Meillä on tämä kaveri, jonka opeissa sä olit, niin ei ole mikään ihan täysin tuntematon.
Täällä voi jo saattaa olla ehkä, mutta ei niin kuin latinalaisessa maailmassa. Että meillä on siellä... Ravintolassa on 3 miselin tähän ravintola. Siellä saattoi olla parhaimmillaan, pikkusen vaihtelee, mutta 50-80 kokkia kerralla ja sitten tarjoilijat päälle. Ja asiakaspaikka oli se varmaan 50. Suuri osa niistä ihmisistä oli just Väli- ja Etelä-Amerikasta, koska siellä on tosi huono työttömyystilanne. Ne ei saa niinku työpaikkoa mistään. Sitten kun on tuossa puoli vuotta tai vuoden, niille ei kuitenkaan mene välttämättä omaa rahaa ihan hirveästi, kun siellä on majoitus kuuluu siihen tavallaan diiliin ja sitten ruoka, mitä muut sitä ei niinku tavallaan saa. Ja oppi tietysti. Mm. Niin sitten kun on vuoden siinä, ne saa sen paperin kouraan ja ne menee sinne, ne voi niinku melkein tilata ison mustan mersu siihen ja ajaa sillä lentokentältä suoraan työpaikkaan ja sanoo, että mä tuun tänne töihin. Mm. Sitten se on silleen fine. Okay.
Mutta tajusit sä, mihin sä oot menossa töihin?
No ei, mä oikeasti.
Niin silloin, kun sä lähittää, että kun hypäsit niin kun koneeseen, niin oliko semmoinen fiilis, että joudut tekemään samaa kuin mitä kanttiinavestissä, vai oliko semmoinen fiilis, että nyt ollaan niin kun oikeasti jonkun isomman juju äärellä?
No kyllä siinä oli vähän semmoista hajoa, mutta ei se tietenkään totuutta pystynyt sanomaan, että mitä sieltä tulee vastaan. Mutta mä ajattelin, että no kerran once in a lifetime, että kyllä se juna aina porsan kotia ajaa, jos ei muuta, niin ei muuta kuin sinne vaan.
Mikä on sun mielestä niin kun Suomessa oleva tämä... Suomessa, mä tiedän, että Hans Välimäellä on ollut vähän samantyyppistä, että sielläkin on ihmiset hakeutuu hänelle töihin ja haluaa olla hänen opissaan. Mutta ehkä Suomessa ei välttämättä arvosteta sitä samalla tasolla kuin mitä just sanoit esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa. Että se varmaan tullut takaisin, että hei, kattokaa, missä mä olin duunissa ja sulle aukesi kaikki taivaan portit.
Ei ole. Meillä on erilainen niin kuin tilanne täällä, koska sen... Voi olla, että on poikkeuksia, mutta mä en ole koskaan tarvinnut mitään papereita koulusta lähdettyä. En mitään työtodistuksia, en mitään. Hygieniatodistus on ainoa, mitä on tarvinnut. Sekin on ihan, että se niin kuin lain mukaan pitää olla. Mutta vaihtelee. Toisille ihmisille se on elintärkeää ja ne tappelee siitä. Varsinkin siellä Espanjassa, just tää Baskimaalla. Niin, ne saattaa tulla tönimään tai laittaa suolaa sun ruokaa, että ne niinku pilaa tavallaan sun mainetta ja sitten korostaa itseäsi.
Siis hetkinen, oota pieni hetki, mennäänpäs taaksepäin tässä jutussa. Mitä tuli sanoa? Mitä? Siis siellä niinku 80 ihmistä tekee duunia.
Joo.
Niin sitten ne yrittää vielä sabotoida toinen toisen.
Joo, että ne on itse parempi, koska ne haluaa itse päästä parempiin duuneihin siellä. Mikä on tietysti vähän järjivastaista, koska ne, jotka, kyllä ne huomaa, kun siellä käy joka vuosi pelkästään, siitä 80 ehkä 500 palkkaa. Niin. Kyllä ne näkee siitä toisesta tyypistä, että mitä se on miehiä. Et jos se on semmoinen näätä, niin kyllä ne panee näärät pihalle. Että...
Aika nopeasti.
Niin. Mutta sitten mä huomasin sen, kun ei mulla mitään, en mä tarvitse paperia mihinkään niin. Muutenkaan, vaan mä lähinnä vaan tarkastelemassa siellä. Itse asiassa se syy, miksi mä menin sinne, mun oli tarkoitus tehdä semmoinen tutkimustyö, jossa verrataan suomalaista johtamiskulttuuria ja siellä paikallista se ravintolan johtamiskulttuuri keskenään. Sitten tehdään niistä jotain eroja. Niin. Sitten jossain vaiheessa, kun siellä alkoi tulee sitä niin tönemistä ja jotain semmoista niin kuin...
Kerro joku tarina. Oliko sinulla joku semmoinen juttu, että sinä niin kuin maistoit yhtäkkiä, että hetkinen, en mä laittanut tähän vielä suolaa, miksi tämä on näin suolainen?
Semmoista ei käydä mulla, mutta sitten on sellaisia, että ne alkaa, niin kuin, jos sinä olet jossain työpisteellä, toki se on iso keittiö. Sitten se alkaa vaan niin kuin, työntää sinua pois siitä.
Niin.
Tai sille. Ja sitten niin kuin, voi tiputtaa jotakin vahingossa lattialle ja muuta, niin... Mutta kyllä se aika nopeasti lähtee. Ei meitä pohjalaisia niin ollut ihan hirveästi. Meikäläinen ainoa. Ja sitten tarjolla puolella oli yksi Ruotsista, jonka kanssa ollaan vieläkin hyviä ystäviä. Niin ei se ole kuin ranteista kiinni, vaan sitten vähän pikkusen takapakkia ja sanoa, että no, nyt tämä homma loppuu. Että...
Kuulen tätä sisua, että saa. Mm. Ja mikälaisia duunia sä teit siellä? Oliko se pelkästään niin kuin leikkaamista vai pääsit sä oikeasti niin kuin vältää siellä kokin erikoisia?
No siellä on aika semmoista, niin kuin siellä tehdään yhtä komponenttia kerrallaan. Sitten työpisteet on tosi tarkasti jaoteltu, mitä saat tehdä, että tyyli alkuruokaosastossa tehtiin vain 3 erilaista ruokaa. Ja sitten niissä on osissa, kun voi olla niin paljon niin sanottuja komponentteja, niin sitten vaan tehdään sitä yhtä komponenttia pitkään ja sitten vaan tehdään jotain muuta. Että se on aika sillä tavalla tylsää, mutta siinä pitää olla niinku silmät ja korvat auki, että sä näet kaikkea muuta. Muuten sitten ei välttämättä tule mitään, kun sielläkin on semmoista työtä esimerkiksi, että siinä vaikka 5 tuntia höylätään pelkkää persiliä niin oikein pieneksi silpuksi. Jos sä vaan tuijotat sitä työlautaa, niin on se pojat pikkusen tylsä.
Voi se mennä kyllä vähän tylsäksi. Kyllä mä voin kuvitella kyllä sen. Että siinä tulee varmasti parin otteeseen semmoinen fiilis, että tulisi jo ikinä semmoista fiilistä, että tää oli virhe.
Kyllä. Kyllä tuli monta kertaa. Sillä tavalla. Se on aika erilainen se koko kulttuuri siellä keittiössä. Että se jotenkin, se on semmoista niinku rohkaisevaa työtä ollenkaan, vaan se on todellakin keppi- ja porkkana-osastoa ilman porkkanaa. Se on pelkästään sitä. Ja kyllä siellä monet sitten niin kuin murtuja lähti pätkimään, mutta toiset taas niin kuin puri hammasta siellä. Sitten mä ajattelin, että että on melko ärsyttävää. Mutta en mä sitten tietenkään ottanut sitä niin kuin itteeni. Edelleen se komentokieli oli espanja, ja mä en puhunut sanakaan espanjan mennessäni sinne. totta kai sitä oppii nopeasti. Espanjan sillä tavalla helppo kieli, että jos on pakko oppia ja sä oot siinä koko ajan, niin nopeasti sen hanskaat. Mutta sitten aina, jos siellä tulee joku, sitten saattoi kilahduksia tulla ihan mistä tahansa, niin kuin esimiehen kohdalta. Joku suolapurkki oli jotenkin päin, niin sitten saattoi tulla niinku semmoinen huuto vaan yhtäkkiä. Sitten mä ajattelin, no, et sieltä ole mitään ruuhkaa, että tuo 1,5 metriä tota espanjalaista vartta tuossa noin kauan heilu sitten, jos alkaa niinku ihmetyttää. Niin. Mutta sitten mä ajattelin, että vaan, no pasa nada, no, hablamos ingles. Sitten on silleen, sitten ne turhautuu siihen, sitten alkaa hotellakin toiselle. Sitten mä sanoin, että jees, helvetin hieno homma. Minkä päästä taas vähemmällä. Tosi nätti.
Mä en usko, että tämä, siis kuulijatkaan ei ihan varmaan uskon, että Akseli Hellevi on käynyt tällaisen moisen elämän koulun, mutta elämän koulu oli tällainen, tai siis tämä, niin tuliko sun se, sit sä ryhdyt itse niin kuin yrittäjäksi jossain vaiheessa. Sulla on siis catering-yritys ja onko tässä niin kun se, mitä sä näit siellä ja kaikki nämä kokemukset? Tuliko sinulla siellä vaiheessa jossain semmoinen fiilis, että et vitsi, mä haluaisin kuitenkin olla oma pomoni?
No kyllä se oli siis ihan pienestä pitää. Mun äiti on ollut pitkään yrittäjänä, niin olen sieltä huomannut sen, että tavallaan mä oon sitä janonut koko ajan. Tavallaan, että jollain toisella töissä saattaa olla joskus vähän hankalaa. Että mulle yrittäjän semmoinen vapaus ja vastuu on arvokkaampaa kuin semmoinen tasainen työaika ja vakaa tulo, että. Mutta se, että yrittäjä on kyllä tullut sen Topsefin jälkeen, oli käytännössä pakko tehdä, kun oli kaikki keikkoja ja muuta, että se on paljon helpompi, että sä lähetät vaan laskun, kun että sulla on verokortteja niin kuin siellä sun täällä.
Niin, se on ihan totta, se on ihan totta. Ja kun sä pääset tekemään, niin tällaisia, mikä sulla on niin kuin tähtäimessä nyt, jos miettii sitä sun yrittäjyyden uraa, niin mikä sulla on, niin kuin, missä sä haluaisit olla 5 vuoden päästä? Haluatko olla Suomen seuraava Hans Välimäki tai Suomen ensimmäinen 3 tähden Michelin?
Michelin jutut ei ole koskaan kiinnostanut sillä tavalla.
Se on miksei?
Musta se on semmoinen, niin kuin, sitä pidetään semmoisena tietynlaisena itseisarvona, jolla ei ole oikeasti mitään merkitystä. Merkitystä on siitä, että sä teet hyvää ruokaa ja sun asiakkaat viihtyy. Ei sitä, että sulla on Michelin.
Mutta eikö se ole kuitenkin semmoisen niin kuin arvostuksen merkki?
Semmoisen ranskalaistyyppisen arvostuksen varmaan joo.
Ja sen eteen on tehty töitä. Eikö se ole semmoinen vähän, mä itse koen, että se on jollain tavalla... Näin ulkopuolisen silmin mä näen, että se on jollain tavalla tällainen askelmerkki tai virstaan pylvässä, että hei, nyt mä oon saavuttanut tietyn tason.
Siis joo, varmasti on monelle. Toiselle se on ihan riippakivi, että se on niinku vaikeuttaa niiden, kun sitten ne on koko ajan niinku tietynlaisen suurennuslasi alla, ne ei voi kauhean rennosti tehdä.
Joo, tuosta on tämä, mutta siis kokkimaailmassa yleisesti, tai siis teidän omassa työpiirissä, niin minkälaisia suhtautumisia tällä hetkellä on Michelin tähtiin? Koska mä tiedän, että jossain vaiheessa se oli helvetin tärkeää kaikille, mutta jossain vaiheessa oli erittäin tärkeää kaikille, mutta tällä hetkellä se on ehkä vähän ristiriitaista. Se on aiheuttanut aika paljon, niin kuin, mä en tiedä, ehkä ulkopuolisin siihen, se on vaikuttanut vähän semmoista ristiriitaista tällä hetkellä. Se on ihmisiä tappaa itseään sen takia, koska niitä viedään tähti pois tai ne ei saa tähteä. Ja on olemassa kokeja, jotka vaan sanoo, että hei, mä enää halua tätä, ottakaa tämä pois.
Niin onkin. Siellä on kahta niinku tavallaan linjaa, mutta kyllä kaikki niinku silti arvostaa, jos joku tekee paljon työtä ja sitten ansaitsee tällaisen Michelin tähden, niin kyllä sitä niinku arvostetaan, mutta sitten taas ymmärretään sellainen toisenlainen ajattelutapa ja ruoanlaittotapa, että ei edes haluta niitä, että tehdään jotain vaikka bistro.
Joo. Esimerkiksi Pariisissa on tällä hetkellä. Eikö Pariisin muun muassa ainakin oli jonkin aikaa sitten oli trendinä just tämä, että moni Michelin tähti, niin niillä oli sitten tällaisia bistroja, jonka ne perusti jossain niin kuin Pariisin syrjäkadulla, jotka hintataso oli huomattavasti alhaisempi. Siellä he pääsivät kokeilemaan ja niillä oli vapautta tehdä ihan mitä tahansa ne halusi.
Joo, se on siis valitseva trendi ihan maailmalla muutenkin. Että niin. Siellä Baskimalla tutustui yhteen hollantilaiseen Willemiin, joka lähti silloin Hongkongin kautta sinne Hollantiin takaisin näihin Michelin ravintoloihin. Semmoinen kuin Ron Blau. Joo. Monen Michelin tähden ravintola, olisiko 2 ollut ainakin, niin oli se ravintolassa, niin se lopetti sen, kun sanoi, että ei hän halua enää stressata tai muuta. Ja sitten teki siitä bistron ja heti seuraavassa Michelin kirjassa Michelin tähden.
Joo.
Tavallaan, että sitten se on, on mulla Michelin bistro, että Marjes, mitä jätkät?
Vitsi, mikä on mulla on.
Tässä ei kuulu henkseliä ääniä ollenkaan, nyt niin. Paukuttelen. Toki kyllä. Miksi mä tässä paukuttelen mitään henkseliä?
Mutta sä tunnet sen.
Joo.
Sä tunnet hänet, sä oot tehnyt hänen kanssaan duuni. Mutta palataan siihen alkuperäiseen kysymykseen. Missä sä haluaisit olla yrittäjänä? Missä haluaisit olla niinku tällaisena? Oot sä yrittäjätaiteilija? Mikä sä oot? Oot sä niinku yrittäjätaiteilija?
Sit välitä.
No missä sä haluaisit olla? Niin kuin sanotaan niinku tulevaisuudessa. Mikä on semmoinen, että kun sä oot saavuttanut sen, että nyt on hyvä.
No kyllä mä haluaisin olla semmoisessa tavallaan asemassa tai paikassa, että mä voisin niinku auttaa tavallisia ihmisiä tekemään parempaa ruokaa. Mitä mä nyt jo yrittänyt tehdä just kahden keittokirjan avulla. Tavallaan niin se on niin superhelppoja reseptejä. Mä tiedän, että kokki sanoo, että helppoa, niin ihmiset on se, että toi taas sanoo helppoa. Ja sitten siinä on kaikki hummereita ja vaniljoita ja vekottimia ja kis. Näitä. Mutta siinä on oikeasti todella supersimppeleet reseptejä, koska mun mielestä, jos sä haluat rohkaista jotakin ihmistä tekemään jotain asiaa, niin tee se ensinnä helpoksi niin, että se eka askel ei ole vaikea. Sitten kun se ihminen tekee siitä kirjasta jonkun, tiedätkö, keittää uusia perunoita, ne menee vähän ylikypsäksi, ei haittaa. Sitten panee jääkaappiin ja sitten paistaa seuraavana päivänä ne perunat. Sitten laittaa majoneesi sekaan valkosipuliin ja se maistuu hyvältä. Sä oot hetkonen, mä onnistun.
No.
Siistiä. Oikeasti tämä oli aika helppo resepti, mutta mä oon onnistunut aina. Siis mä keitän kananmunat ja vedet kaikki pohjaan aina. Siis tämmöisiä ihmisiä ei se me haittaa yhtä.
Sä oot kerran, me istuttiin muistaakseni samassa koneessa oltiin menossa Leville. Sä olit menossa sinne pihviviikolle ja mä olin taas menossa sinne keikalle. Ja juteltiin lohesta. Niin sä heitit vaan mulle tällaisen, että hei, kokeile seuraavan kerran. Keitä punajuuret, heitä ne uuniin ja sit kun sä oot tullut pois, niin lohta, salaattia ja sitten vähän aurajuustoa niiden punajuurien kanssa ja pikkasen hunajaa. Ja sit mä kokeilin sitä, mä olin siihen. Sitten mulle tuli semmoinen fiilis. Mä muistan, mä kävelin 2 päivää, kun ensimmäistä kertaa mun vaimo oli sillä tavalla, että hei, tää oli tosi hyvä, mistä sait resepti? Mä olin mulla on näitä kavereita. Sulla ei. Syö sä siskomakkarakeittoa, mä syön taas lähtien tälle. Mut siihen se on vähän niinku jäänyt. Mutta tää Michelin-tähti ei oo se sun juttu, mut mikä on se sun juttu? Sä haluat niinku auttaa ihmisiä, tavallisia ihmisiä tekemään parempaa ruokaa, niin miten se tehdään?
No kyllä se on niinku löytämään semmosia niinku ratkaisuja tavallaan, mitkä on tosi helppoja. Mitkä on siis super helppoja. Sä voit ehkä löytää joku asian puolivalmiina tai valmiina, tai sitten sä löydät sen resepti jostakin tosi kätevästi. Mutta että mun oma ruoanlaittotapa on semmoinen tosi rento ja semmoinen, tietysti mä oon pitkään tehnyt, niin mun ei tarvitse kauhean tarkkaan miettiä esimerkiksi, jos mä teen cateringin, että mitä asiakkaalle tarjotaan, vaan sillä, että mä ostan niin kuin kamppeet kaupasta ja hilipatit suippa sinne kovasella paikalla ja sitten aletaan kokkaamaan, sitä aina jotain hyvää syntyy. Että monta kertaa asiakkaat, jotka ei ole mun palveluksia koskaan tilannut aikaisemmin, niin soittaa niinku saman keikkapäivän aamuna silleen, että mä käydän tuossa alkossa hakemaan vähän viinejä, että mitä ruokaa sä teet? Sitten no, mistä mä sen vietin? Mä oon kauppaan mennyt edes. Sitten on se, että alkaa jotkut jännittää vähän, että okei, mitäköhän tässä tulee? No selvä homma. Selvä homma. Ja nyt on semmoisia sitten niin kantaisekkaat tavallaan, tai sitten jostakin on tullut frendejä sitten, tehdään niiden luonne sitten evästä tai muuta, niin ne ei soita aina. No se, että kyllä se sieltä tulee kantaa sivakasseja. Ja
sä oot vähän niin kuin se, eikö Jimiltä tuu tää mahdoton illallinen, missä tää kaveri, niin kuin sillä annetaan tehtävää, ja sit sillä on 5 minuuttia aikaa toteuttaa asiakkaan villeimmät fantasiat. Niin oot sä vähän niin kuin se meidän uusi mahdoton illallinen Akseli Herlevi. Akseli huudataan hätiin siinä vaiheessa, kun pitää tehdä popcorneista ja palanneista kananmunasta illallinen 300 ihmiselle.
On niitäkin. Tiedätkö, mahdoton illallinen Suomessa voisi olla semmoinen, että tehdään jatkoilla ruokaa. Koska mä oon muutaman kerran tehnyt ja sitten jengi sanoo, että täällä ei mitään tää jakaa. Mä sanoin, no onhan täällä, tuotas vähän ja mees veke siitä, että tää on mun etsin keittiä nyt. Ja aletaan duunalla siis afkaa. Yhtäkkiä sitten on, siellä on pirumonen sotku. Yhtäkkiä se on kaikille ruokaa. Sitten on se, että täh.
Niin.
Ja mikä on hyvä, että asiakkaat tykkää hyvästä ruoasta silloin, kun ne on jo kello on jo niin paljon ja sitten ihmisillä on jo nälkä siinä vaiheessa aamua, niin, kun ei ole aamiaistakaan vielä tarjottunut.
Mutta mikä on semmoinen niin kuin villein tilaisuus, mihin sä oot joutunut niin kuin tekemään ruokaa? Mikä on semmoinen villein tällainen tilaisuus?
Missä mielessä villi?
Niin siis niin kuin siinä mielessä, niin kuin, että onko menossa tonne tekemään noille ruokaa? Nyt mä puhun polttare, onko se niin kuin tyyli, en tiedä, seksimessut vaikka oot joutunut sinne toimittamaan?
En ole. Polttareihin on tullut tehty, ja varsinkin polttarit, missä on niin naisten polttarit. Miesten polttarit on helppoa. Siellä pelataan pleikkaria ja juodaan olutta ja kaljaa. Ja sitten käydä saunassa ja sitten vähän aikaa käydä petankkikierros. Naisten polttareissa on ihan eri puheet. Siellä ei puhuta muuta kuin tuhmia. Siinä tavalla se on ihan hauska, mutta mä en tiedä, onko se niin kuin villein. Ei mulla oikein siis sillä tavalla tämmösiä mitään, siis Ice White Chat-osasto.
Niin, ei mutta, ole tullut mitään sellaista.
Mutta mä lähden kyllä mielellään tekemään niinku semmosia osteriruokia ja muita, niin mielellään tämmöisiä Ice White Shot -bileisiä, jos joku kuuntelija sattuu yhtäkkiä sellaista esimerkiksi järjestämään.
Aha, okei. Okay. Eli siis, okei, mä ehkä enemmänkin tarkoitin sellaista mielenkiintoista, mutta sä veitsit tolle niinku aistilliselle puolelle. Mutta, eli jos haluatte aistikasta ruokaa, joka sytyttää bileet eri tavalla, soittakaa Akseli Helleville 0700 122. Akselilla on mahtava maku. Aisti.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Tästä tulee Shoutboxiin heti viestiä, että minkä maan ruoat ovat vieraamme suosikkeja. Oma top 5:seni on Italia, Kiina, Meksiko, Ranska ja Venäjä. Onko sulla tällaista?
On ehdoton. Numero 1 suosikki on japanilainen ruoka. Mä oon ihan täysin vakuuttunut, että siellä on maailman paras ruoka. Se on niin monipuolinen. Ihmiset ajattelee, että okei, sushi tulee ekana mieleen.
Mm. Se ei todellakaan pidä paikkaa.
Ei ole, ei todellakaan. Japanilaiset itsekään ei varmaan kerran viikon susilla. Siellä on niin valtava määrä erilaisia ruokia. Toki kalat on aika suuressa osassa ja riisi, mutta että on myöskin hyviä lihoja. Mä oon kerran käynytkin Japanissa, mulla on sellainen tarkoitus, että mä etsin maailman parhaan lihatilan. Mm. Ja mä juttelen sen lihatilan ministerin kanssa ja kehitellään jotakin hauskaa.
Niin.
En löytänyt sitä maailman parasta lihatilasta, mutta totesin, että okei, tämä on niinku vähän pikkusen hankala. Tässä on kielimuuria vähän esteenä. Et vaikka hyvin japania niinku ymmärränkin tai puhun, niin kyllä silti ei se sille englannilla hän pärjää.
Ei siis japanissa ja englannin päällä. Mä oon itse asunut 9 kuukautta Tokiossa. Mä tiedän sen, että se ei todellakaan pärjää englannilla. Ja siitä japanilainen ruokakulttuuri on kyllä... Ensinnäkin siellä on sitä valikoimaa niin paljon, josta fuusiokeittiöitäkin löytyy sieltä niin kuin erittäin paljon, mutta sitten taas ihan tämä niin kuin traditionainen japanilainen keittiö, niin sinne, siihen maailmaan kun pääsee mukaan niin, ja huomaa, miten oikeasti, mitä mä nyt sen selittäisin, siis okonomiakin. Olikin siis tällainen, missä mennään ja sitten siellä on niin kuin sun edessä on tällainen iso levy, minkä päällä sä voit itse tehdä kaikennäköistä ruokaa. Niin pelkästään siis siinä se variteetti on niin iso, että sä voit istua siellä vaikkapa kokonaisen 2 viikkoa ja silti syödä joka päivä eri ruokaa.
Niin no. Siellä on mahtavia erilaisia niin kuin settejä tavallaan, niin kuin setupeja tavallaan. Sä voit niin kuin eri levelille mennä syömään. Sä voit syödä joku aamiainen tai sitten joku ihan... perus jotain pikkupurtavaa oluen kanssa jossain kuppilassa, tai sitten sä voit ottaa semmoisen pitkän niin set dinnerin, tai menee johonkin huippususipaikkaan, tai johonkin pihvipaikkaan, tai jakitorivartaita, tai sitä okonomiakin justi, tai ihan mitä tahansa, tai raamen nuudeleita, tai gyoza, tämmöisiä dumplingsia. Se on niin täynnä, ja kaikki ruoat, natto lukuottamatta, on ihan
siis
törkeä sanoo, hyvin.
Mä en siis sano, että natto, eli siis natto on semmoista, onko se mädännytettyä,
Soijapapua.
Ja tota, mä muistan ensimmäisiä aamuja, kun oltiin siellä mun kaveri Roopen kanssa, niin, tai mun vaihto-oppilaskaveri Roopen kanssa, niin oltiin siellä. Ja mä muistan, mentiin syömään, meillä ei ole mitään haju, siis haluttiin vaan jotain aamiaista. Mentiin ja sitten oltiin sille niin kuin breakfast. Sitten se tyyppi antoi meille nattokulhon. Ja mä muistan sitä hetkeä, jolloin me maistettiin sitä ekaa kertaa. Se oli jotain niin jäätävä. Loppumatkan aikana kyllä mä vähitellen totuin siihen NATO-makuun ja aloin tajumaan, että siinä on kyllä terveysvaikutuksia ja niin poispäin. Sitten tuli ihan, mutta en mä siltikään kovin mielelläni syö sitä.
Ei, se on vähän niin kuin mämmi. Tiukka. Siis se on semmoista, niin kuin, siis ne on pavut on tosi pehmeitä ja semmoisia limarihmoja. Mm. Jos otat sen yhden pavun, niin sä voit kävellä 10 metriä ja se rihma on vieläkin kiinni.
Se on vieläkin
sitä pitää
kiinni
niin kuin vispata
siinä.
Auki. Joo. Se maistuu ihan hiivalta, semmoista pehmeitä, löysää, limasta. Semmoista. Se on aika omalainen... niin kuin tekstuurisia, mutta toisaalta japanilaisessa ruoassa on muutenkin paljon erilaisia tekstuureita.
Tekstuurilla on
esimerkiksi Suomessahan, niin kuin, tämä on sisäfileen jauheliha kansaa niin kuin oikeasti. Mm. Että täällä tykätään kaikista pehmeistä, perunamuusia pehmeitä. Siellä jos on jotain kanan rintalastoa paistellaan ja rouhitaan niitä jossain baarissa, niin sitten täällä on sitten jotenkin, tai mä itsekin huomasin sen, koska nauttiakseen niistä ruuista, sun on pakko analysoida ne tosi tarkasti. Okei, abalone, simpukka, tämä maistuu ihan puulta.
Niin.
Mutta että tämä maistuu niin kuin hyvältä puulta, semmoinen kuin just tehty koivumökki esimerkiksi, niin semmoiselta. Ja se on ihan kivikovaa se. Mutta sitä vaan rouhii menemään.
Sitä vaan rouhii menemään.
Ei sinä mitään.
Tästä tulee, että mädätetty soijapapu japanilaisten vege-versio hapan silakasta.
Voi hyvin olla. Ei se kyllä niin pahalle.
Ei se kyllä, joo. Mutta siis ulkopuolisin silmin varmasti samaa kategoriaa. Sä oot sanonut, että jokaisen taiteilijan on oma aikakautensa ja sulla oli jossain vaiheessa jälkiruuat, sitten oli pihvit. Mikä on nyt sun intohimo?
Vihreä.
Vihreä?
Joo, kasvikset.
Kasvikset?
Joo.
Avaa vähän nyt, on vähän siellä vihreä kasviksi. Kyllä mä ymmärrän se, että jos sä sanot Hans Välimäellä, että nyt ihan mennään vihreällä. Sun ei tarvitse vaan sanoa sille vihreää, vaan hän voit sanoa vaan V-tä, niin hän ymmärtää, että aah jaa, okei,
kasviksi. Niin, V-tä eli vihreä.
Niin, V-tä.
Mä oon niinku alkanut aina kiinnostaa eri aiheet eri kausilla. Toki grillaus niinku aina on ollut lähellä sydäntä ja se niinku jatkuu mistään ja... Mutta että kasviksissa on niin paljon erilaisia variaatioita tavallaan, jos mietitään, no on tietenkin lihoissa tietyllä tavalla. Jos ajattelee naudanlihaa, meillä on Aberdeen angusta ja Kobea ja mitä tahansa näitä. Mutta porkkanoista tai omenoitahan niin kuin siis sato eri lajikkeita, jos on kaikissa omalaiset niin kuin nyanssit, niin olisi hauska osata käyttää kasviksia niin, kuin niin hyvin, että saa niistä paljon irti, koska niitä on ihan niin järisyttävä määrä erilaisia vihanneksia eri väreissä, eri muodoissa, eri makuisia. Mm.
Suomessa ei välttämättä näe sitä ihan samalla tavalla, että siellä nähdään niinku porkkana ostetaan aina pusseissa ja tomaattia aina ostetaan rasioissa ja kurkku aina ostetaan samalla tavalla siitä kelmunalta. Niin ei sitä välttämättä ehkä huomaa sitä. Mutta mistä sä saat tällaisia raaka-aineita ylipäätään tällä hetkellä Suomesta, jos puhutaan niinku porkkanoista, niitä on erilaisia. Onko sulla joku tällainen niinku tyyppi, joka diilaa sulle porkkanoita, erilaisia porkkanoita?
Joo, se katsoo aina, ettei poliisiauto missään, se pakettia tosiaan tuo semmoisen pienen ruskeen säkin siihen.
Niin. Ei Akseli, mulla on tästä kolumbialaista. Joo, ja sika on hyvä, se on just mulla sitä otettu.
Niin.
Sala kuljetettiin se eilen.
Tämä on tosi tuoretta.
Se on ollut Hans, ei puhuta siitä, missä porkkana on ollut.
Joo, mutta kyllä vihannistukusta saa tänä päivänä, niin kuin ravintola-wise, niin aika paljon kaikkea erikoisuuksia. Ja sitten tietenkin pitää ottaa selville satokaudet, ettei on ihan... On, niin kuin päivä selvää, että uutta perunaa jos ei ole talvella tai mansikka ei ole kovin hyvää helmikuussa, tai, mutta silti kyllä niitä saa kaupasta, mutta se vaan pitää tietää, että milloin parhaimmillaan, että saa niistä parhaiten irti.
Niin tämä on vähän mun mielestä se, tämä kausittaisuus on mun mielestä ehkä vähän, mä jotenkin koen, nyt mun täti ja hänen miehensä on käymässä täällä, ne asuu siis Iranissa, ne tuli käymään nyt tässä pari viikkoa, ne tää kierretään Suomea yhdessä, tai mun vanhempien kanssa, ei mun kanssa, mutta... Ne huomasi tällaisen jutun, että meillä on täällä jatkuvasti, siinä on aikaisemminkin käynyt, ne huomaa, että meillä on jatkuvasti kaupoissa on samat raaka-aineet. Että sieltä löytyy aina ne samat ja he vertaa esimerkiksi niin omaan, niin kuin Iranissa, niin ei Iranissa ole koko ajan 15 eri sipulilajiketta tai perunalajiketta, vaan siellä on aina se kauden, sen kauden tietty juttu on siellä.
Joo.
Ja ollaanko me Suomessa vaan niin kuin jossain määrin niin kuin vaan luovuttu siitä, että ei enää tehäkään kausittaisia ruokia, vaan aina tehdään niitä samoja.
No voi olla, se on, voi olla tietysti montakin syytä. Mä en itse osaa sanoa siihen mitään muuta, kun ottaa kauppahan sitten tietysti vastaa ja asiakas ostaa, mitä kauppa myy. Mä en tiedä, kuinka paljon se menee toisinpäin.
Tällä hetkellä vähän mene sillä tavalla, että kauppa periaatteessa päättää, mitä me ostetaan. Koska jos kauppa päättää, että ei, koska tuoret tiskithän on, siis vihannestiskit, ne on kaupoille erittäin, erittäin kalliita ylläpitää. Ja sitten siellä joudutaan heittämään erittäin paljon kamaa pois. Ne ostetaan yhä useammin raaempana sinne kauppaan. Sä joudut kypsyttämään niitä pidempään kotona. Ja sitten nehän periaatteessa päättää.
Niin, no, jos ne on tarpeeksi vahvoa, ne voi päättää, mutta kyllä asiakaskin voi olla aika vahva, mutta mä veikkaan, että Suomessa ihmiset on aika paljon semmoisia niin sanottuja tyytyjiä, ja semmoiset eletään niin kuin herran pelossa, jos joku jotain sanoo, niin sanoo, että okei, tällä mennään. Niin kuin ei ole nähty, meillä on tämmöisiä niin kuin mallioppilaita. Mm. Niin mun mielestä niin kuin ihmisten pitää vaatia vaan. Jos sä kerran maksat siitä, niin vaadi siitä.
Mutta S ja K esimerkiksi, nehän on hyviä, nehän periaatteessa kahdestaan päättää, mitä suomalaiset syö.
Käytännössä varmaan niin kuin teollisuuden kanssa, että...
Niin. Että jos aamulla, kun tulee uusi satsi pihvejä, niin S ja K määräävät sen hinnan keskenään. Ei nyt sillä tavalla, että ne soittaa keskenään, että hei, nyt tämä on 7,90, ei, vaan sillä hetkellä, kun ne ostaa molemmat sen tuhansia kiloja itselleen, niin sitten se hinta määräytyy sen mukaan myöskin kuluttajille.
Niin, kyllä. Ja jonkun verran mä oon niin lihatellisuudessa ollut mukana. Mä en tiedä, tuleeko tästä nyt mitään ihmeempää polemiikkiä, mutta... lihatukkujen edustajat on kertonut sitä, että jos myydään private label jauhelihaa, esimerkiksi Pirkkaa tai Rainbowta, niin joka ikinen paketti myydään lihatalolle tappiolla. Hmm. Sen takia, että kauppa saa myytyä sen niin kuin edullisesti mukaan, koska edullisin tarjous voittaa aina, ja jos sä haluat voittaa sen, niin saat ehkä muutakin tuotteita hyllyyn, josta saatat ehkä jotain tienatakin. Hmm. Sitten kauppa ottaa ison voiton sinne. Totta kai se on ihan normaali yritystoiminta, ostaa halvalla ja myy kallilla, mutta että aika röyhkeästi siis sillä tavalla. Niin. Kyllä siis pitäisi niin kuin jäädä tavallaan muillekin, en mä tässä ole mikään siis laapias samarialainen, mutta se, että se on aika tiukkaa. Just kun sitten, kun se on kaksi isoa siinä, niin ei tuommoiset pienet firmat voi mitään. Jos sä niinku riitaanut niiden kanssa, niin sanot, että okei, että no ei mä oteta sun tuotteet. Niin, niin katsotaan kauan, sä pysyt pystyssä.
Niin,
et kauan. Niin. Se, niin kuin se ajaa semmoisen, niin kuin ne alihankkeen yritykset, semmoiseen tietynlaiseen rakoon, että niillä ei ole mitään vaihtoehtoa muuta kuin vaan sanoa kyllä.
Niin, siis kaupalla kyllä on mun mielestä tällä hetkellä liian iso valta näin pienyrittäjille. Siis puhutaan sitten maidon tuottamisesta, puhutaan lihanjalostamisesta, puhutaan kananmunista, puhutaan ihan mistä tahansa, niin kaksi ketjua Suomessa päättää, miten se edes ylipäätään tuodaan kauppaan. Jos sä tällä hetkellä haluat esimerkiksi jotain sun S-ketjuun, niin se ei todellakaan ole mitenkään helppoa tai edullista.
Joo, S-ketju ei varmaan, tai jos mä mietin niin kuluttajan näkökulmasta jotain kauppaa, niin S-kauppaa voi olla vähän hankala, mutta K-kaupat on siitä hyviä, että kauppiaat saa itse päättää sit valikoimasta.
Joo.
Mä en ihan tarkkaan tiedä miten, mutta jonkun osuuden tyyliin. Et jos mä menen sinne kauppaan, mä sanon, että mä haluan korianteriin. Mm. Okei, pidetään mielessä. Sitten mä menen se, niin kuin meidän lähikauppa, mikä on K-Extra siinä Fredella, niin mä oon siellä niin kuin varmaan 30 kertaa, että nyt korianteriin tänne. Ja sitten siellä tuli niitä ruukkuja, mä sanon, että hyvä, kiitos. Ostin korianterit, mitä siinä oli, 6 punttia. Sitten mä sanoin, että me joudun ostaa 6 punttia näistä, koska tässä yhdessä puntissa ei ole yhtään syötävää. Tässä on muutama varsi vaan. Tuosta on semmosia, mitkä on rasias. Plus ne säilyy pidempään.
Niin.
Okei, kiitos. Ja nyt siellä on aina korianteri.
Joo, siinä mielessä, jos on kauppiasvetoinen, mutta siis aina kun on joku tällainen asia, josta yksi ihminen vastaa, joka on oma kauppias, niin sitten, ja voi kuvitella, että on paljon semmoisia pienempiä kauppoja, joissa tämä toteutuu, mutta ehkä tällaisissa niin kuin superhypermarket-maailmassa, missä täällä pääkaupunkiseudulla asutaan, niin siellä ei välttämättä aina tapahdu niin kuin me halutaan.
No ei varmaan, mutta jos sit 1000 ihmistä haluaa korjantari, niin ihan varmaan tulee. Mm. Kyllähän kauppias sitten myy, että jos asiakas jotain haluaa ostaa. Se mikä oikeastaan nyt siisti pikkusen niin kuin tästä aasisiltaa siihen kauppojen niin kuin valtataisteluun, niin Lidl on tehnyt aika kovan työ kyllä.
Nyt on tehnyt kyllä. Se on mun mielestä ollut, ja mun mielestä alusta asti panosti nimenomaan siihen tuoreuteen, ja esimerkiksi vihannespuolella mun mielestä pärjää huomattavasti paremmin.
Mm. Ja musta se on aika hauska, mulla on semmoinen mielikuva siitä, että se on semmoinen siis halpa kauppa tai semmoinen. Mm. Tapahtui tässä taannoin semmoinen, että kävi Jeesus vähän kaveriin ja se oli järjesti jollekin toiselle kaverille polttarit. Ja sitten mä sanoin, että no, nyt metsi voi tehdä ruuat sinne, että se on ihan hauska. Mä pääsin itsekin vähän veneellä pyöriin siinä ja muuta. Niin mä kävin sitten vähän kiireessä ja hätäpäissä. Mä kävin Lidlistä hakemaan makkarat ja noi possufileet, mitä töin siellä. Sitten asiakkaat sitten kysyi siinä, että asiakkaat, kun ne vieraat, mitä oli, että itse tämä soritsomakkara on hyvä, että mistä on? Sitten, joo, tämä on Helsingin makkaratehtaa, tämä on Ruusmundista, tämä on Tukkutori. Oh, joo, se maistaa. Sitten, hei, se on Lidlistä. Sitten, mitä? Tää. Mutta siis hyvä, että on hyviä tuotteita, mutta niillä on tietysti semmoinen tietynlainen, niin kuin mullakin on semmoinen ajatusmaailma Lidlistä, se on semmoinen niin kuin tiimari, ruokakauppojen tiimari. Ei. Mitä se ei oikeasti ole?
Mehän oltiin, kuvattiin tuossa pari taannoin. Eräs ohjelma, missä Hans Välimäki oli mukana ja mä olin siinä mukana. Ja Hans on antanut kasvot ehkä niin kuin nyt Lidlille ja hän on saanut kuullakin siitä jollain tavalla. Joku sai kuulla myöskin minun osalta, niin saatte nähdä sitten syksyllä, kun ohjelma tulee ulos. Mutta eikö tämä vähän semmoinen kuitenkin sun ja Hansin asemassa olevilla ihmisillä, niin se, että pitää olla jonkinnäköinen tällainen taso, että mistä ostaa ruuan. Eikö siinä aina tule meille sitten, että teillä on mahdollisuus ostaa vähän parempaa ruokaa kuin meillä tavallisilla?
En mä tiedä, kyllä mä käyn silloin tälle ihan niin kuin joka kaupassa. Ei mulla ole mitään merkitystä, mutta siis sille, mistä se ruoa ostaa tai ne ainekset. Mutta että ne ainekset on laadukkaita ja hyviä ja palvelu toimii, niin silloin saattaa tulla se kauppakysymys. Mm. Jos mä tiedän, että saa hyvää palvelua, niin sitten mennään sinne. Että...
Mitä tärkeää sulle kotimaisuus on näissä ruoan aspektissa?
No ei se ole sillä tavalla itseisarvo, mutta kyllä mä silti yritän suosia varsinkin näiden sesonkituotteiden osalta. Sitä uusia perunoita, mansikoita, raparperia tai jotakin kaloja voi olla tai jossain lihaa, mutta se laatu on niin kuin tärkein
laatu.
Mittari mulle. Et jos suomalainen liha ei ole sillä viikolla hyvää, niin, tai sinä päivänä hyvä laatusta, niin sitten se ulkomaista eikä mua niinku itketä yhtä.
Mm. Etkö sä sitä erikseen? Mitäs tää sitten tää luomupuoli? Että pitää olla luomu. Mä muistan yhdessä vaiheessa, mä katsoin jonkinlaista suomalaista ruokaohjelmaa, niin missä tää kaveri vaan koko ajan mainitsi siitä, että tää on sitten luomukirnuvoita ja tää on luomu merisuolaa ja tää on luomu persiliaa ja tää on luomu orgaanista kahvia supervoimilla. Onko tää niinku luomu juttu nyt se?
Luomuhan on siis standardi, niin. Ei mitään muuta.
Eikö se ole vaan siis uusi tällainen niinku tarra vaan, mikä laitetaan perinteisiin tuotteisiin? Koska mä
osi varmaan vähän.
Joo, koska jos ollaan niinku, että jos mä menen nyt kauppaan ja mä huomaan, että siellä on niinku Rainbow tai ihan mikä tahansa mehu ja sit silloin kun on Marlin se luomu siinä vieressä ja sit sen Rainbow luomu vierekkäin, niin ei. Ja se nyt enää on luomu, jos siellä on niinku se sama, joka on tuijottanut sulle, tiedätkö sitä siis sitä samaa. Kyllä sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan.
Ymmärrän, että
siellä
on tietenkin
niinku se tönkkä mehu, mitä sä oot juonut, mikä on ollut täynnä väriaineita. Ja et sä voi enää mennä silleen, että hei, me nyt ollaan päätetty, että me tehdään luonnonmukaista väritettyä mehua sulle.
Niin, ehkä se liittyy enemmän siihen niinku tuotannon tukemiseen tavallaan. Ja siihen kyllä, vaikka se niinku standardi onkin, niin ei sillä, jos sä niinku haluat olla, koska kasvikset imee maaperästä kaiken näköistä, mitä ikinä tarvii, niin.
Onko sulla joku semmoinen raaka-aine, ruoanlaittotapa tai muu vastaava, joka saa sun niskavillat nousemaan pystyyn tällä hetkellä? Onko sellaista semmoista?
Sano uudestaan vielä.
Onko sulla joku semmoinen raaka-aine?
Eikö se sun karjahdus? Lähetäs Ali tekee vähän ruokaa tonne.
Lähetäks? Sä oot syönyt meitsin keitoksia.
Mm.
No, oliko se edes hyvää? Aina sä et voi kommentoida.
Joo, 3.9. alkaa Haasta Hans-ohjelma.
Haasta Hans, niin siitä näette.
Mutta tommoset japanilaiset lihat on ihan törkeen hyvin. Siis ne on semmosia, että niinku kaksi ruutua serlaa siihen ja kiskiä, ja sit lähdetään niinku tekemään ruokaa vasta sen jälkeen. Että se on jotenkin niin päräyttävän hyvä.
Mut mitä sä niinku, mikä saa sut silleen, että älkää nyt juman kautta tehkö noin, tai miksi me vieläkin. Miksi ihmisille myydään tätä edes raaka-ainetta?
Jaa, niin kuin siinä mielessä. Niin. Siinä mielessä. Joo, ja mä ajattelin, että sulla tuli tämmöinen, niin okei, joo, selvä. Tämmöinen seipala. Tiedätkö semmoinen pakasteblokki se, mikä on sahattu semmoisen, mä en tiedä mistä.
Joo.
Tiedätkö, ne käyttää varmaan saha niin kuin lattialta kerää sitä purua, ja sitä sillä saa se niin kuin kiinteäksi sen blokin. Just tämmöisiä nää, niin ei. Ja sitten kuivatut yrtit. Miksi?
Et sä voi sanoa noin. Siis oikeesti kuivattu tilli on, tai siis kuivattu, no okei, persiliä ei välttämättä, eikä korianteria välttämättä ole niitä, mitä sanoisin, mutta esimerkiksi kuivattu tilli, kuivattu rosmariini, niistä saa ihan hyvän. Jos ei siellä kaupassa oikeasti ole sillä hetkellä niinku semmoista ihan täydellistä tilliä, niin sä voit kyllä korvata sen kuivatulla yrtillä. No okei, Akseli
edes. Mä en ole enää täällä. Tiesitkö muuten kuivatusta yrteistä tuli mieleen? En mä tiedä, onko se paras esimerkki. Maustevoihin sopii.
Joo.
Mutta että kuivatut yrtit säteilytetään kaikki.
Ei, mutta mä tarkoitan nyt, jos sä itse teet sen.
Niin, no sit joo.
Niin, en mä nyt tarkoita.
Mutta se on säilymistä.
Niin, siis.
Mutta tiedätkö, kaupassa myytävät kuivatut yrtit on kaikki säteilytettyjä.
Onko?
No.
Aha, okei. No,
sen takia ne on niin paskasia, kun ne tulee, että joudutaan säteilyttä.
Toi oli kyllä. Mitä ihmisten pitäisi syödä enemmän?
Kotimaisia kasviksia. Mä oon mainoksen uhri.
Mikä, onko se tulossa joku tällainen mainoskampanja, jos Hans on Lidlin? Mä oon välillä myöskin miettinyt, että eikö Hansi ottaa yhtään päähän, tietysti, kun ihmiset on välillä sen ravintolassa, niin ei vaan niin kuin taju sitä, että ne ei enää ole Lidlin kassalla.
Voi olla. Tuossa tuli, mä olin silloin kanttina vesti sitä aikaa, niin oli tämä, olisiko ollut mäkkärimainos vai kenen, että syökää kanaa, missä se possu huutaa, että syökää kanaa.
Se oli ihan sikaa.
Tästä oli aika hauska juttu nimittäin. Sitten kun oltiin siinä buffeessa karveripöydässä, eli meillä on erilaisia lihoja, sitten leikataan asiakkaalle sitä mukaan, mitä tarvii, niin meillä on yksi nimeltä mainitsematon kokki, saa varoituksen sillä tavalla, että semmoinen niin kuin hyvin naisellinen pyöreä, niin kuin iso pyöreä nainen tuli siihen niin kuin samalla tavalla, että niin kuin se joku huusi, syökää kanaa sieltä. Sitten se kysyi, saisinko mä kanaa? Mitä? Tämä kaveri, joka saa varoituksen, niin sanoi, että kissa sä oot. Kuimmat kiloa sä haluut? Mut syökää kanaa. Se oli hauska tapahtuma. Mun arvottaa vieläkin. Ehkä mulla on vaan halpa huumori tai jotakin muuta, mutta musta se oli hauska.
Mun mielestä halpa huumori on parasta huumoria, mitä ihminen voi saada. Mut mitä ihmistä pitäisi syödä enemmän? Mitä? Akseli vastaa mulle, mä haluan tietää.
Hyvin ja rakkaudella valmistettu ruokaa, mihin on käytetty aikaa ja vaivaa ja sitten yhdessä tehty.
Mut ei meillä ole aikaa tollaseen. Sä tiedät oikeasti, että niinku yksittäinen kotiäiti, joka lähtee aamulla, ei siinä vaan ole aikaa tehdä rakkaudellista ruokaa. Koska siellä on vieressä kuitenkin, tai isillä, niin ei meillä ole aikaa oikeasti siellä. Siellä on niinku rääkkyvä lapsi, joka pitäisi raahata nyt sinne päiväkotiin tai kouluun ja sun pitää itse ehtiä töihin ja sit kun sä oot päässyt sieltä töistä, niin pomo ei kuitenkaan ole mitenkään erityisen hyvällä tuulella. Sä pääset kotiin, et sä voi tehdä enää siinä vaiheessa ruokaa rakkaudella. Eikö se ole enemmän sellaista niinku kostoruokintaa jo? Koska siis siinä vaiheessa siitä tulee vaan. Mä tiedän, että joka ikinen vanhempi tai on varmasti kokenut tänne, että kun sä pääset kotiin, sä oot vaan kostoruokkia sun lapset siitä, että ne on vaan pilannut. Niin kuin, eikä pelkästään lapset, jos se syy, mikä on pilannut, mutta sulla on vaan niin huonosti, että sä haluat kostaa sen jollekin, joten sä vaan syötät niille, tiedätkö, mahdollisimman rasvasta ja semmoista, missä ei ole rakkautta, vaan ihan jäätävä määrä frustraatiota.
Aika tiukka. Mä en ole kostoruokintaa koskaan kuullutkaan, että muita tämmöisiä kostoyhdisteisiä sanoja on kyllä joskus tullut ja koettuukin ihan, mutta että edes kerran viikossa niin tekisi kunnolla, tekisi ruuat himassa ja syöttäisi mukuloille muutakin kuin makaronia ja ketsuppia. Ja. Se, mikä mua tosi paljon ihmetyttää, on lasten ruuat ravintoloissa. Sitten on aina samat, siellä on kanakori, nauravat nakit. Tai sitten se on joku hassu hauska Lassen lehtipihvi, ranskalainen maustevoi. Niin se on aina ranskalaiset maustevoi, joku friteerattu päällä. Sitten on kaksi sivua tomaattia, kaksi sivua kurkkuu. Niin eikö lapset oikeasti syö mitään muuta?
Ei. Miksi niitä pitäisi syödä mitään muuta? Tiedätkö, miten helppo on syöttää lapsille nakkeja? Nyt et anna mitään niin kuin oikeasti. Niin kuin, nyt ei missään tapauksessa antaa kellekään lapselle minkäänlaista mahdollisuutta syödä mitään muuta. Nakit ja ranskalaiset, helppo tapa, ei sotke liikaa. Ne voi syödä ilman, että sun tarvitsisi vaihtaa niiden vaatteet kovinkaan useisien päivän aikana. Sä tuut ymmärtämään tämän siinä vaiheessa, kun teet sun lapselle ensimmäistä kertaa semmoisen hienon porkkana inkivärikeiton. Ja hän syö sitä, vaan sä niinku joudut kaapimaan sitä hänen paidastaan. Niin sä huomaat, että mä tein tämän ruoan sulle rakkaudella, senkin pieni natiainen. Ja näinkö sä kohtelit sitä?
Jonain päivänä se maksaa itsensä takaisin, jos Mikrosa. Ajatellaan.
Niin.
Muista se, että kaikki aina pyyhkii toista perseitä, se vaan vaihtuu sillä tavalla, että jonain päivänä sua taas viedään ja syötetään.
Sitten mä oon
kiitollinen, että siinä on inkivääri niin. Siporkasosessa. Saat edes jotain iloa päivää.
Akseli Helmi on siis mun vieraana täällä. Mä en ehtinyt puffaa ollenkaan tätä meidän lähetystä, mutta kiva, kun ootte tässä mukana. Tämä päiväinen kuva tulee tässä lähetyksen jälkeen. Meillä on vähän teknisiä ongelmia, niin saatte nähdä. Mutta sen voin sanoa, että se tulee olemaan aika lutuinen kuva. Se tulee olemaan tosi lutunen. Meillä on Nalle puhtana teemana. Ei sen takia, että me ollaan molemmat tällaisia isompikokoisia, vaan siinä on teemana rakkaus raaka-aineisiin. Ja rakkaus siihen raaka-aineisiin. Ja nimittäin, kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin Akseli Herlevi on antanut minulle hunajan maun ja opettanut mua yhdistämään sitä moniin juttuun. Ja tässä se tulee nyt selvästi tässä kuvassakin.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Akseli, mitä mieltä sä oot ketsupista?
On törkeä hyvä. Onko? Mä oon ihan ketsupifriikki.
Ootsä? Niin mä muistankin jostain.
Joo. Siis tiedätkö, miten hyvä on aamupuuro, missä on raajusta ja ketsuppi? Se on ihan sika hyvä. Mä voin laittaa ketsuppia mihin tahansa. Onko se niinku hyvä vai pahe? Onko tää ketään tässä studiossa? Mihin kaikki hävisi? Miksi ei kukaan puhu mitään?
Akseli, sovitaanko, että sä et äänestä enää? Kuka laittaa ketsuppia aamupuuroon?
On hyvä ketsuppi. Ja se plus se on terveellistä. Hypsä tomaatti on terveellistä.
Mutta pitääkö sun mielestä ihan kaikkia ihminen tehdä itse vai voidaanko me esimerkiksi ketsuppia vaan ostaa sieltä kaupasta?
Voidaan jo.
Koska jos kysyy Jamie Oliverilta, niin sitähän se ei ole mahdollista. Mm. Mutta mihin meidän pitäisi ravinnossa kiinnittää sun mielestä enemmän huomioon? Siis ihan omassa ravinnossa.
No mä oon tehnyt sillä tavalla, että mä oon nyt 28 ja mulla on psoriasis ja kihti. Ja sitten vanhemmilla ja suvussa ollut on verenpainetta ja sokeritautia. Niin mä oon näköjään aika altis tällaisille, että mulla on tähän ikään mennessä jotain kuninkaiden tautia ja sitä psoriaa ja muuta. Niin mä oon jättänyt vehnän pois ruokavaliosta kokonaan. Niin ei yhtään kihtioidetta sen jälkeen ja psoriasi on lähtenyt melkein pois. Mm. Eli voisiko tässä olla jotain signaalia? Sitten mä mietin, että voisiko se olla joku toinen. Mä otin sitä ruokavalioa sitten takaisin 8 viikoksi. Ja varsinkin silloin kuvausten aikana, kun oli sitten tietenkin pakko maistaa kaikkea eri ruokia. Niin sen jälkeen niin alkoi niin kuin tosi voimakkaasti pahenee toi psoriasis. Ja sitten tuli akuutti kihtikohtaus heti. Mm. Niin se oli niin kuin selkeä signaali siitä, että ei sovi mulle.
Niin, sulle ei sovi vehnä.
Ei.
No.
Enkä mä tiedä, voisiko se sopii kellekään muullekaan. Mä niinku ala jeesustelee, että kelle se sopii, kelle ei. Mutta mulle se ei sovi. Ja mä oon huomannut, että siitä on ollut apua paljon. Mä luin joku tämmöisen jenkkilääkärin tutkimuksen, jossa väitettiin, että gluteeni olennaisesti vaikuttaa ihmisen autoimmunisairauksiin kaikkiin.
Niin. Okei. Ajattelet sä ikinä tällaisia ravintoarvoja, kun sä suunnittelet näitä sun annoksia?
En.
Et?
En. Silloin ajatellaan makuu. Makuu vaan, että mä uskon, että no, totta kai ihmisiä, jotka syö ravintolassa useammin ja toiset vähän harvemmin, mutta että en mä kyllä sitä mieti. Että kyllä mun on niin ajatuksena se, että mä teen sille asiakkaalle sellaisen elämyksen, mitä se ei välttämättä kotona voi tehdä. Tai joku elämyksen, millä se pääsee johonkin tietylle makumatkalle, vaikka johonkin, missä se on käynyt lomalla. Tai sillä, että on niin vaikuttamaan. Se on vanha totuus, että jos sanot ihmiselle jotain, niin se unohtaa sen. Jos sä teet ihmiselle jotain, niin se unohtaa sen. Mutta jos saat ihmisen tuntemaan jotain, niin se ei unohdu koskaan.
Se on muuten ihan totta. Se on ihan totta. No, meidän tuottaja Laura on tällä hetkellä, se on ihan Lovena Akseli. Ja tää itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä oon kuullut ja nähnyt tämän ilmeen, kun mä oon ollut Akselin kanssa. Kun se ei vaan, kun Akseli puhuu rakkaudesta ja sä vaan osaat sen jotenkin paremmin kuin kukaan muu. Mutta onko sun semmoista lohturuokaa?
Lohturuoka.
Onko sun sellaista?
Mulla ei ole sellaista. Ei, mä aikaisemmin ennen kuin jätin sen vehnän pois, mä vedin maman nuudeleita. Jaa. Mä olen siis täysin addiktoitunut maman creamy tom yum shrimp nuudeleihin, jotka on ihan
ne on jostain syystä. Hyvin.
Niin on. Ja plus ketsuppia rajusta. Joskus mä laitan korianterin sen vähän tuoretta, jos sattuu lähikaupassa olemaan.
Niin.
Siis mä aina sieltä korianterin, tarvii nuudeleiden kanssa.
6 nippua korianterin, jotta voisit syödä yhden mamanuudelin.
Mulla ei ollut ikinä semmoista, mutta mä oon kyllä miettinyt, että voisi tehdä semmoisen keittokirjan kuin lohturuokakirja tavallaan. Jotkut ruoathan on semmoisia lohdullisia.
Niin.
Tavallaan, että jos on vaikka kulho jotakin ja sä menet lusikalla sinne ja maistat päältä ja sitten paat syvemmälle ja sieltä alkaa tulla kaiken näköistä, niin se on niin kuin lohdullista kaivaa sieltä kaikkia herkkuja.
Mielenkiintoinen tapa nähdä tuota, mutta koska ehkä meillä ajatuksena oli tämä lohturuoka oli nimenomaan se, että siinä vaiheessa, kun on vaan tosi rankkaa, niin joku saattaa ottaa sieltä vaan jätski tönkän ja syödä se kokonaan yksin. Ja saa lohtua siitä, että huomaa tietysti häpeissään sitä, että on syönyt kokonaisen jätskipaketin yksin ja haluaisi itkeä, mutta ei vaan pysty. Joten on niin onnea täynnä sillä hetkellä, mutta se onnen ja surun yhdistelmä ei vaan kohtaa sun mielessä tyhjyydessä ja se kyynel ei vaan valu sieltä, joten joutuu tilaa sitten vielä pizzan ja sitten kun tiedätkö pitää sitä pizzaslaisia, kun sitä valuu se pieni rasva ja miettii sitä, että tähänkö tämä on mennyt ja ottaa sitten sen, niin siinä vaiheessa alkaa kyyneleet vaan valumaan. Eikö se ole sitä lohturuokaa?
Mä en tosiaan tiedä. Sä katot mua tuolla tavalla niinku...
Mä katon sua, koska mä ajattelin, että mua oltais oltu samassa veneessä tässä, mutta sä et todellakaan ole samassa veneessä mun kanssa. Sulla on liian hyvä itsetunto, sä oot tehnyt hyviä asioita ja sä... No, ei sitten.
Mä kyllä näytän siltä, että mä olisin syönyt paljon lohturuokaa. Ehkä se tuli siitä.
No okei, okay, tässä
vai kaatuks meidän vene vai mistä jo? Mä olin liian reunassa.
Mutta mulla oli eilen vieraana täällä Arttu Viskari, ja Arttu halusi kysyä sulta, että piirakka vai torttu?
Piirakka.
Piirakka, okei. Okay.
Siksi, että kyllä joka poika tortun vääntää, mutta harva hyvän piirakan päälle tajuaa, että...
Okei. Okay. Aika syvällinen. Ja huomenna mulla on vieraana Herra Ylppö ja ihmisyhtyeen kitaristi Hamid, niin onko sulla heille joku kysymys?
Selitä roudarin kreippi.
Roudarin kreipi?
Joo.
Hei, hyvä kysymys. Seuraavaksi top 5 sana-assosiaatio Akseli Herlevin kanssa. Ja kuten sanoin aikaisemmin, niin tämän päiväinen kuva julkaistaan vasta tuossa vähän myöhemmin tämän päivän aikana teknisten vikojen takia, mutta jääkää mukaan, siellä on semmoinen Nalle Puhmainen teema, raaka-aineita kuvaava, rakkauden osoitus mun ja Akselin väliselle rockersi-yhtyölle, yhteisölle.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Mulla on täällä 5 sanaa. Ensimmäinen asia, mikä sulle tulee mieleen, niin kerrot sitten näistä. Vispilän kauppa.
Kerma.
Jarru.
Aprikoosi.
What? Mä luulin, että tämä olisi jollain tavalla liittynyt moottoripyörään, mutta sieltä tuli aprikoosi. Nyt on liian syvät traumat intistä kyllä. Nyt on liian syvät traumat intistä. Marhinki.
Muna.
Levi.
Tuhma.
Ja Sikke Sumari. Älä sano tuhmaa.
Mulla meni väärinpäin. Sori, anteeksi. Joo. Anteeksi.
Sikke Sumari.
Äiti.
Aa!
Musta on semmonen äidillinen.
Eikö se oo? Hän on niin valtava se...
Musta häntä ympärillä on semmonen niin positiivinen aura tavallaan.
Niin, että jatkuvasti semmonen niin turvallinen olo, kun hänen kanssaan jossain. Niin tulee vaan semmonen fiilis, että nyt on kyllä. Tuossa tulee pikkasen ihmisiltä erinäköisiä tietoja. He haluavat tietää tuosta yrttien säteilystä ja muusta. Niihin ehkä... Voidaan vastata jossain vaiheessa, mutta mä en tiedä, Akseli, sä keitit tämän sopan, saat itse ottaa tästä. Soittakaa Akselille, lähettäkää sille mailiin. Mä en tiedä, mitä vastasin. Ohjelma alkaa loppuun. Mutta mä kiittäisin sua tässä vaiheessa, Akseli, siitä, että sä tulit tänne.
Kiitos paljon.
Ja kiitoksia, että tulit ihan niin kuin 30 sekuntia ennen kuin ohjelma alkoi.
Joo, ei mitään. Ei mä nyt varsinaisesti niin kuin myöhässä ollut, mutta ei mulla mikään kiirekkää tullut.
Ei todellakaan.
Ja tästä tämä päivä jatkuu sillä tavalla, että mulla tekee 12 lentokone Rovaniemelle ja mä menen tekemään burgereita kauppayhtiön takapihalle Big Greenek hiilikrillille. Lause sisälsi tuotesijoittelu.
Sinne vaan.
Mie tarjon kahvit, tulkaa käymään.